Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9 minut po půl deváté. No a v dobrém ráno teď společně zamíříme do Krkonoš, jak jsem slíbil, kde se už také zabydleli vlci. Podle posledních zpráv jich na území Krkonošského národního parku žije asi 10 a hory mají rozdělené na 2 až 3 teritoria. Jejich monitoring se provádí hlavně v zimě a na stopě jim vždycky je i zooložka Krkonošského národního parku Karolína Mixlová, která pro nás určitě bude mít teď čerstvé nebo nejčerstvější informace o tom monitoringu. Karolíno, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak platí ty počty, které jsem tady uváděl, že jich je asi 10 teď v Krkonoších těch
letů. Trefil jste se,
jo?
Ale můžeme odhadovat klidně i víc. Sama jsem zvědavá, odhaduju nějakých 10 až 12 jedinců, který tady máme zjištěný opravdu z těch dat, těch tvrdých dat z toho monitoringu. A potvrdí nám to až genetické analýzy, které upřesní i to číslo těch teritorií, jestli jsou teda 3 nebo 2. Jsem také velice zvědavá, ale to jsou zatím ty minimální odhady, které máme.
A jak často se vlci vůbec v Krkonoších monitorují?
Monitorujeme po celý rok s tím, že to zimní mapování šelem je taková velká jednodenní akce, kdy se vlastně všichni pracovníci správy vydají do terénu. Děláme to několikátý rok po vzoru ostatních chráněných území, kde už to probíhá jako tradičně. A snažíme se právě v těch stopách na tom sněhu, když jsou dobré podmínky, opravdu vyčíst nejenom tedy ty základní informace, kde zrovna byl v nějaký okamžik ten vlk, ale kam šli, pokud jsou dobré podmínky, tak je můžeme sledovat několik kilometrů. Kolegové měli opravdu štěstí, nacházeli vzorky trusů jedné smečky, takže dokázali ovzorkovat, doufejme tedy, opravdu jako ty jednotlivé jedince v té smečce a taky nacházeli zbytky kořistí, takže byla to velice úspěšná akce.
Takže proto v zimě, protože je sníh a je všechno hezky vidět.
Přesně tak, zatím máme pořád sníh a oni tam opravdu píšou ty své příběhy a můžeme právě i na základě toho se bavit o nějakých jako počtech, kdy vidíme, kolik tam těch vlků šlo, pokud ty stopy jsou zřetelné nebo respektive ty stopní dráhy.
No ale já jsem slyšel, že když jde víc vlků jako ve skupině třeba, tak oni chodí za sebou, že jdou vlastně ve stopách toho prvního a že vám to trošičku malinko stěžují. Ty počty vlastně.
Může to tak být, ale záleží samozřejmě. Jsou situace, kdy můžou jít za sebou, tak můžete se jenom dohadovat, ale pak jsou situace, kdy se ty stopy rozptýlí, kdy se třeba rozdělí, je tam jasně nějaká překážka nebo jednoho vlka něco zaujme, tak popojde a najednou nevíte, co dřív, najednou jich tam máte třeba 5 a jste rádi, že jste ve skupince při tom stopování.
No a kdy jste je tedy letos monitorovali nebo mapovali, jak jsme říkali, to mapování divoké zvěře proběhlo kdy v Krkonoších?
Proběhlo to 19. února.
19. února. To jste zvládli takhle projít celé Krkonoše nebo právě ta místa, kde se vyskytují?
Snažili jsme se, plánovali jsme trasy podle toho, kde máme data právě i z toho celoročního monitoringu projít, to znamená z fotopastí nebo nějaká hlášení od veřejnosti, místa, která chceme prověřit, jsme nacházeli trusy. A máme zhruba představu, kde se ta teritoria nachází, ono se to dynamicky proměňuje meziročně, nicméně tyhle ty oblasti jsou prioritní, ale snažíme se procházet opravdu plošně. Ty Krkonoše, těch tras bylo přes 40 a dohromady to loni to bylo určitě nějakých 400 kilometrů, letos to bylo i víc, takže všem veliké díky, že vyrazili.
Ještě bychom mohli říct taky, co vás vlastně všechno zajímá, když takhle v té zimě, v tom sněhu se brodíte tou přírodou. Já jsem totiž zaslechl takové krásné slovo, trusobraní. Tak můžeme vysvětlit našim posluchačům, co to je, protože ono se z těch bobků dá prostě vyčíst asi nejvíc, že jo?
Je to tak? Trusobraní je takový slušně sformulovaný název pro aktivitu, kdy řekněme, že sníh úplně není, že ten termín toho mapování spadne zrovna do období, kdy sníh není a je tam jenom bláto, ale v tu chvíli právě od toho tátého sněhu, z toho sněhu se vyrojí jako ty pobytové znaky, které tam byly schované a jako trusobraní, ten sběr tedy toho trusu, se pak hodí k tomu, že odesíláme na genetické analýzy, rádi bychom v budoucnu i na potravní analýzy. A to jsou nesmírně cenná data, zvlášť v území, kde ani zatím vlky nemáme na telemetrickém obojku. Takže jsou to opravdu data, která nám řeknou, jestli to byl vlk nebo ne, jaký to byl vlk, jaké jsou jeho příbuzenské vazby. Takže tyhle data jsou nesmírně cenná i pro sledování vývoje té populace, nějakých jako těch osudů, těch jednotlivých smeček. Takže
dá se toho vyčíst hodně, tedy z těch bobků.
Potažmo i ta početnost, jakoby vztahovaná na nějaké určité období.
Krása. Dá se taky z toho vyčíst, co ti vlci loví vlastně v té přírodě?
Z těch potravních analýz vychází, že stále jako nejčastějším složkou potravy jsou právě jelenovití, srnci, divoká prasata, A na Šumavě zajímavostí je, že jsou to i bobři, vlastně v třetí v pořadí, takže v tomhle jsou ty analýzy velmi užitečné a samozřejmě je tam i nějaké malinkaté procento těch hospodářských zvířat.
Ale vlastně mě napadá, že to je asi pro tu přírodu dobře, že tam ten vlk zase zpátky je, protože vlastně hlídá ty stavy té divoké zvěře.
Vlk je vrcholový predátor, takže nastoluje jakousi rovnováhu v těch ekosystémech, reguluje počty zvěře a vlastně jenom ta přítomnost toho vlka a jakéhokoliv predátora vytváří takzvanou krajinu strachu. To znamená, ta kořist, kopytníci a veškerá další zvířata, menší šelmy, o tom vlkovi velice dobře ví. A aktivují se v nich takové jako antipredační mechanismy, kdy tyhle ty kopytníci se třeba zhlukují do větších stád, protože víc očí víc vidí. Častěji se přemysťují, takže i to má potom nepřímo vliv jakoby na zdravý vývoj toho ekosystému, protože pak se taková stáda nezdržují dlouho na jednom místě, neničí tam tu vegetaci a opravdu je to dynamické. Například potom i ta stržená kořist, to tělo té kořisti obohacuje půdu o různé živiny, na to se vztahují další jako mikroorganismy, další živočichové, brouci, ptáci, takže to jako podporuje celou tu biodiverzitu a ten křehký ekosystém, určitě tam ten vrcholový predátor, jako je vlk, patří.
Naším hostem je v dobrém ránu zooložka Krkonošského národního parku Karolína Mixlová, tak si budeme o té vaší práci a o vlcích v Krkonoších povídat i za chvilku po písničce. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes zooložka Krkonošského národního parku Karolína Mixlová a my si povídáme o vlcích, kteří se i v Krkonoších už zabydleli trvale. První pozorování tohoto zvláště chráněného zvířata v Krkonoších se datuje někdy k roku 2015, jak jsem našel.
Spíš 18.
18, dobře. Ale vlastně až v těch posledních třech letech se dá říct, že už je doma v těch Krkonoších, je to tak?
Etablovali se tam, samozřejmě to závisí od té intenzity toho monitoringu, ale řekněme, že nějaký ty poslední tři roky se tam pravidelně rozmnožujou a vyskytujou.
No a vy jste někdy potkala vlka v té divoké přírodě, v té krajině? Když mu jdete po stopě nebo po stopách, ve stopách, tak samozřejmě asi ne, ty se schovávají, jsou ostražití, ne?
To pozorou někde skřoví oni mě, ale jo. Dlouho platilo takové pravidlo, že nejkrásnější pozorování mi přinášeli právě botanici. Tak jsem si říkala, to je úděl zoologa, ten prostě vlka nikdy nespatří. Ale měla jsem štěstí loni v létě, když jsem šla kontrolovat fotopasti a ne úplně daleko ode mě na rašeliništi se proháněli hned dva vlci a to byl krásný zážitek. Hmm. Takže jsem měla to štěstí je spatřit. Oni o mě vůbec nevěděli, já jsem byla na kopci, pozorovali jsme je dalekohledem a navíc foukalo opačným směrem, takže opravdu ani nás nemohli zavětřit a pak si běželi dál svojí cestou, zřejmě vyčenichávali nějakou kořist.
Tak si můžete zapsat do životopisu, že jste taky vlky viděla. No a někdo to štěstí ale prostě má, jde tou přírodou a na toho vlka narazí. Co máme dělat v tu chvíli? Jak se chovat? Je to nebezpečné nebo ne?
Není to nebezpečné, ideálně nedělat nic, zkrátka většinou ta setkání, co nám lidé hlásí, probíhají tak, že vlk přeběhne přes cestu. No tak...
Tak přeběh. Jasně.
Samozřejmě, ale může dojít k situacím, kdy třeba nějaké mladší zvíře je zvědavé a k tomu se snažíme potom získat co nejvíce informací, abychom identifikovali teda, jako jestli se jedná o nějaký problém nebo ne. My ty vlky můžeme potkat i na poměrně krátkou vzdálenost. On je schopný člověka rozeznávat od nějakých 30 metrů, ale zase záleží na mnoha okolnostech, jako relief terénu, odkud kam fouká, co máte vy na sobě oblečeného, jestli stojíte jako socha v terénu a na něco co koukáte, anebo jo, může se stát, že vlk stojí opodál a vůbec o vás neví. Takže na tomhle velice záleží, ale těch 30 metrů je taková ta úřednická vzdálenost, kterou by vlk měl, řekněme, respektovat, rozeznávat a ideálně by měl hned utéct.
Utéct. No a když neuteče, tak utečeme my?
Tak ideálně udělat nějaký jako rámus, klepat nějak turistickýma hulkama o sebe, nebo prostě hulákat a ten vlk by měl odejít, což se jako zpravidla děje.
A je dobré vám dát třeba vědět?
Určitě, prosím všechny, aby hlásili tyhle ty pozorování, je to velice důležité nejen z hlediska toho samotného monitoringu, nám to kolikrát může dát i nějakou indici o tom, že se vlk třeba vyskytuje někde, kde nám se ho ještě nepodařilo zmonitorovat. A zároveň je to i jakási, je to předmět zájmu našich různých studií a univerzit, kteří sledují i to chování vlka právě v té kulturní krajině, kde se s těmi zvířaty můžeme při té jako situaci, jak krajina dnes vypadá, tak setkávat čím dál častěji.
Já vím, že kromě vlků vás baví ještě tetřívek taky.
Baví moc.
Je to tak, takže taky monitorujete tetřívky v té krkonošské přírodě.
Monitorujeme. Monitorujeme právě i v rámci tady té mapovací akce zimní, kterou jsme zmiňovali, tak se poštěstilo některým z nás stopovat i tetřívky a různé jejich pobytové znaky. Měli jsme štěstí vidět záhraby nebo takové krásné otisky ve sněhu, kdy se vlastně tetřívek zvedá, když odlétá, tak tam po sobě nechá takový otisk a připomíná to andělíčky, stopní dráhy v Prašanu, trusy. Takže tetřívky monitorujeme taky, ať už celoročně pomocí akustických pasivních nahrávadel, vyvěšených na tokaništích nebo fotopastma.
Tak já vím, že budete mít nějaké výsledky taky o tetřívcích na podzim, jste říkala.
Ano, letos bude probíhat, každé 3 roky je sčítáme. Zase podobně, v podobném duchu, celá zpráva Krnap se vydá sčítat tetřívky. A z toho jsou potom takové, řekněme, ne úplně absolutní počty, ale údaje o tom, kolik jich ještě máme.
Nádhera, takže se tady na podzim zase potkáme, až budete vědět už víc, kolik těch tetřívků je v té přírodě krkonošské a popovídáme zase o nich. Jste pro?
Budu se těšit.
Krása, já taky. Naším hostem byla zooložka Krkonošského národního parku Karolina Mixlová, které dnes tedy děkuju za úžasné povídání o vlcích. Naschledanou.